emankinen eskutik, Euskadi Irratian jakingunea.
Jangoiko guztiak ukatzen dituen emakume bat naiz. Atzo, zeruko jaingoikoa ukatzen nuen, gero infernukoa, eta gaur, lurreko jaingoikoa ukatzen dut. Dotrina guztien aurka altxatzen naiz. Atzo, zeruko pekatari nintzen, gero infernukoa, eta gaur, lurreko pekataria naiz. Utxunean, igeri dabilen emakume bat izaten naiz.
Badaude Bilar Osofmatuak bere poema batean, jaingoiko guztiak ukatzen dituen emakume bat naiz, esaten du, eh? Orduan, ale batetik dago kontrakotasun hori boterearen aurrean, jaingoiko guztien kontra, baina era berean ez da gizaki bat, baizik eta emakume bat, ez? Eta orduan, ba, bere garaian ere garrantzi izan zuen ba, indartze hori.
Negarriken dudanean Amaia Lasa idazleak zirrikitu bat zabaldu zen euskal literatura modernoan bere sentimendu, kezka eta kontrakotasunak plazaratzerakoan 70ko hamarkada hasi berritan, bere anaiarekin batera argitaratutako poemekin. Beina Sarasolak, Sautrela saiorako egindako iruzkinean zioenez, emakumeari ahotsa eman zion aurrenekoz.
Zango nuke gehiago dela emakumetasunaren kontzientzia bat, ez? Emakumearen alduntze bat edo indartze bat.
Mikel Lasarekin, anaiarekin diogunez, batera argitaratutako poema bildumarekin urratu zuen bide berri hori. Argiro papereratu zituen bere pentsamenduak, Amaia Lasak, denetariko zalantzak, amatasunaz nola, ustez, pekatua zenaz idatzi zuen gordin, maitasunaz, emakume izaten asmatzen ez duen emakumeaz, bizitzaren zentzuaz, minaz zein pozaz. Liburu fundazionala da horregatik, Koldo Izagirre idazlearen hitzetan. Susarekin argitaratutako kaieran ala dio. Amaia Lasa heldu zen arte, emakumeak etzeukan leku propiori gure literaturan. Erdiaroko poeta bikainaien oihartzuna, baino ez genuen emakumearen ahotsetik. Merezi du horregatik, jada liburu dendetatik deskatalogatuta den liburu hau berreskuratzea. Garai bateko alaba delako Amaia Lasa. Jakin aldizkariak aurten bereziki aztertu nahi izan duen 78ko ondorenaren alaba, amets baten alaba.
Amets ohantze itxasua.
Getarian jaioa, frankismoaren itotasunean hasi zen Lasa. Gerra galdu zuen, baina euskal kulturari eutsi zion familia giroan dioenez.
78a baino lehen haurtzaroan erabetasuna eta famili giro hori niretzat oso importantea izan da. Euskeraren eta gure lurraren aldekoak zirelako, denak gerratik zetozen, galdutako gerra batetik, baino ikaragarri miresten zen euskal kultura eta euskera eta, bueno, miretzi baino gehiago ere bai igual, ez?
Euskara errotuta bai, baina beldurrak airean bizi zen erlijioaren erroz.
Ni beti esaten dut guk bizitu degula erlijio terrorista bat. Dena pekatua zan, zerbait egiten bazen un infernura joaten zinean, baina horrela, infernura. Eta nik dena sinisten nuen. Oso gogorra izan zen, baina nik ospa egin nuen 17 urtekin, ba, erlijio horrek etzun bizitzen usten. Dena beldurraren bidez egiten egin behar genuen.
Ospa, Donostiara magisteritza ikastera. Han euskal kulturan interesatutako gazteekin elkartzen hasi zen. Eta horien bidez, iritsi zen zeruko harriara.
Han gazte naizen izeneko orrialde batean idazten genuen aurrena. Eta gero, herriak eta gizonak, Ricardo Arregik sortu zuen, eta deitu ninduen ara juteko.
Frantziatik iriste zen guztia irensten zuten, anaiak Paristik ekarritako liburuak edo lortzen zituzten aldizkariak. Etxeko telebistara ere iristen zen Frantziako seinalearekin edota irrati uinekin jarraitu zuten 78ko maiatza. Urruti, baina gertu sentitzen zuten olatuan murgildu ziren eurek ere, berritzeko gogo ziren idazle askoren antzera papera baliatuta, Sarasola.
Esan behar da, garai horretan nolabait 1971an oraindik aresti gabe zegoela, eta esan dezagun ba bere harriaren zikloa edo deitzen den horretan murgildua zegoela aresti, eta esango nuke euskal poesia batez ere hortan zegoela zentratua, ez? Arestiren ba, poetika horretan. Eta horren aurrean edo ba, beste poetika alternatiba batzuk hasi ziren ekoizten, tartean ba, hartze bat, Ibon Sarasolaren lehenengo liburua, eta kontestu horretan azaltzen da liburu hau, Mikel Lasa eta Maia Lasa dena, eta baita ere ba, beste aire berri batzuk ekartzen dizkigutenak.
Eta aire berri horien artean zegoen, Maia Lasaren kasuan, feminismoa.
Garai haietan egontzan lehertze bat, gaur egun egon den parekoa, baina, karo, hortara iritsi baino lehen, gauza asko mugitzen dira. Ni gogoratzen naiz, orain baino lehen, galdetzen zidatenean, zerbait feminismoari buruz, da nik aldarrikatzen duen sozialki, zerbait balima nintzen feminista nintzela, eta esatzen baino, nola? Hori ja pasata da, ja emakumeak lortu du ezea.
Pasata etzegoela, begibistan geratu zen bere pentsamendua poemetera irauli eta lehenengoz emakumeari ahotsa eman zionean. Bera une hartan, horretaz jabetu ezarren.
Oso gazte idatzi nituen, 17-18 urtekin, eta eneukan kontzientziarik, baina nik pentsatzen dut, hori idazteko, barruan zerbait mugitzen ari zela o zerbait zegoela.
Barrua mugitutakoak bultzatu zen segidan, Suitzara, New Yorkera joatea eta ondoren Nikaraguara, iraultza sandinista bertatik bertara ezagutzera. Iraultzaren garaia zen eta iraultza ezagutu nahi zuen Lasak. Baina joan ordurako zabaldu zuen Lasak bide zidorra euskal literaturan, iraultza txiki bezain handiarekin, klasiko bihurtu dena.
Ba, nik esango nuke, ba, euskal poesian eta poesian interesa duen edo nork irakurtzeko modukoa dela. Gaur egun ere hemen daudela bere poema handienak edo behintzat entzutetsuenak. Eta beraz, ba, esango nuke euskal poesiako klasiko bat dela eta gainera kasu honetan merezimendu handiz.
Jakinek, Apalategitik berreskuratu eta berriro ere zabaldu nahi izan du horregatik. Garai baten lekuko gisa, aitzindari izandakoaren lan baten emaitza. Amaia Lasari egindako elkarrizketa osori duzue irakurgai Jakinen aldizkarian, Utopia 78/18 iruditeria berrien bila zenbaki bikoitzan, eta ikusentzunezkoan ere duzu eskura jakin.eus atarian, bideoen atalean.